lidt sol i den nordlige og vestlige del af landet. I resten af landet lidt sol først på dagen, men ellers mest skydevejr. Mellem 1 og 4 graders varme og svag til frisk vind omkring øst.
Radio 24/7.
Taleradio.
Til hele Danmark.
Taleradio.
Radio 24/7.
Velkommen til Cordua og Steno. Med Jarl Cordua og Torben Steno.
Erik Scavenius, det er navnet på Danmarks mest omdiskuterede statsminister. Sammen med socialdemokraten Vilhelm Buhl er den radikale Scavenius-manden, der personificerede samarbejdspolitikken under besættelsen. Ham skal vi tale meget mere om lige om lidt. Velkommen til denne påskeudgave af Cordua og Steno. Jeg hedder Torben Steno.
Og jeg hedder Jarl Cordua. Selvom dette program er optaget, så er I kære lyttere velkommen til at kommentere på vores Facebook-side Cordua Steno. Vi læser den altid. Til sidst i denne første time får vi også besøg af Folketingets ombudsmand Jørgen Steen Sørensen til en snak om, hvordan denne særlige danske opfindelse ombudsmandsinstitutionen har det netop nu.
Men nu til Erik Scavenius. Velkommen til dig, forfatter og litteraturkritiker Niels Barfod. Når du er hos os nu, så er det ikke bare fordi, du ved en hel masse om Erik Scavenius, men for nylig i en kronik i Politiken med overskriften Erik Scavenius blinde plet. Altså, tog du igen denne her mands eftermæle op. Hvorfor er Erik Scavenius stadigvæk værd at diskutere 70 år efter krigens afslutning og 51 år efter hans død? Jeg ved, han er kontroversiel. Han er den ene, sammen med Madsen Mygdal, den eneste danske statsminister, som ikke må få en vej eller en plads i København.
Det er rigtigt. Og der er folk, som har fået en plads og har fået en vej, som måske heller ikke
burde.
Og så videre. Det er rigtigt. Jamen, det korte og det lange. Der er to ting i det selvfølgelig. Det er der altid, har du godt lagt mærke til i radio og fjernsyn. Ja. Den ene ting er selvfølgelig det helt generelle, at han er statsminister i en periode af en for os kolossal, hvad skal man sige, farlig og truende og tid, hvor alting stod på spil et kort øjeblik. For første og eneste gang var vi totalt besat af en fremmed magt osv. Det var han til stede i, og det agerede han meget, meget kraftigt i. Derfor alene af den grund har han jo en kolossal profil. Men han er jo også en interessant karakter. Og ligegyldigt hvor du stod på ham, det er næsten ligesom H.C. Andersen, selvom de ikke kan sammenlignes på nogen måde, så er der noget ved det, at alt hvad han ligesom gør og siger og er og ytrer sig om, det tegner manden. Han har det der fantastiske vandmærke, som har noget med karisma at gøre. Folk, der er karismatiske, har det der vandmærke. Alt hvad de gør, er på en eller anden måde sammenhængende og afgiver sammenhæng. Det er det ene. Det andet er, at min specielle interesse var den, at de fem forbandede år, som det hedder så smukt i sangen, var han til stede. Men hvad med de næste 15 år? Det var også en forbandelse, men for ham.
Ja.
Fordi han jo, så at sige, blev så uleset og så medtaget af en fjendtlig folkestemning, for nu at sige det mildt, at han henlevede de sidste 15 år selvfølgelig, af sit liv i en tilstand af forfulgthed, af bitterhed, men også af rankhed. Ingen tvivl om det. Derfor er det interessant at undersøge, og det er jo ikke blevet undersøgt så grundigt endnu, nemlig hvad gik der gennem hans hoved i de 15 år med hensyn til det, han havde haft fingrene nede i. Endelig kunne han smide rustningen, som han havde på, både over for danskerne og frihedskampen og tyskerne. Kunne han nu sige, at han har sagt det rigtige?
Men hvis vi lige er hensyn til, hvad skal vi sige, til de lyttere, som ikke har krigens historie sådan lige i baghovedet, så skal vi måske lige, altså det er jo det, altså manden er statsminister indtil den 29. august, hvor han dog trods alt siger nej.
43.
Trods alt siger nej til.
Ikke med sin gode vilje.
Men det kan du så komme ind på, fordi det er der i hvert fald skrevet meget om.
Ja, det er der.
Men han bøjer sig dog for at sige, nu må vi altså trække en grænse.
Vi skal måske lige starte med at sige, at han jo faktisk kun statsminister i en meget, meget kort periode. Han er, det er jo knap et år, han er statsminister
han er fra 42 og så til den 29. august 43.
Og han er udenrigsminister fra 1940 og til 1943, og det er han jo på baggrund af, at han var udenrigsminister under 1. verdenskrig, ja, allerede før 1. verdenskrig. Han var faktisk så, det var så usædvanligt, at han blev faktisk udenrigsminister i en alder af 32 år. I det herrens år 1909-10, det var godt nok kun et halvt år, og så blev han igen udenrigsminister i Sahle-regeringen, den radikale Sahle-regering, der sad fra 13 til 20, og det var vel i den periode, han skabte sit ry som værende en eminent diplomat, og nogen vil sige statsmand.
Jamen, der er ingen tvivl om, at der findes historikere, som siger, at Scavenius' absolute højdepunkt i sin karriere, det var, da han faktisk, det lykkedes ham at gennemføre en neutralitetspolitik i forhold til tyskerne, og at undgå en tysk besættelse imellem 1914 og 18.
Det er dem, som der var lidt mere, hvad skal man sige, kritisk at kalde det for tyskerkursen.
Ja.
Men som alle var enige om, var den rigtige kurs, ikke?
Hvis man skal gøre det meget kort, så kan man også sige, at det er jo godt gået at sørge for at placere Danmark i en position, hvor man ikke kommer i krig, og hvor man kan handle med begge parter, fordi det kunne man jo.
Ja, men det er en fantastisk præstation, og den var en meget moderne præstation, og den var drevet på nogle fuldstændig nye principper, som ikke længere havde med nation og med alt muligt andet at gøre, man havde med meget, meget, meget iskolde, nogen vil sige kyniske, andre vil sige realistiske forestillinger om, hvad gør vi i denne situation realpolitisk og magtmæssigt.
Og man kan sige, at skellet i dansk politik omkring 1. verdenskrig, synet på det her, det var, ja, alle var enige om, der skulle føres en neutralitetspolitik. Diskussionen gik op, skulle det være en væbnet neutralitet, eller skulle det være en afvæbnet neutralitet? Og der var Scavenius helt klart på det radikale hold, som mente, at man skulle ikke bruge penge på at bevæbne København og befeste København og befeste militæret i større stil, hvor mere højorienterede kræfter i Venstre og Konservative, højre var det dengang, som mente, at man skulle bruge penge på militæret. Men vi skal måske også lige tilbage til hans baggrund. Han har jo en lidt særlig baggrund, i hvert fald for en radikal politiker. Han kommer jo fra et halvadeligt dynasti, Scavenius. Hans fars fætter var Jakob Brøndum Scavenius Estrup, Højres konseilspræsident, som regerede i provisorietiden. Hans farbror er Jakob Scavenius, kultusminister under Estrup. Og hans far var også højremand og godsejer nede på Klinton på Møn. Han er født ind i, hvad skal man sige, de dannede kredse, og han får en kandpoliteksamen i 1901, hvor han så bliver volontør i Udenrigsministeriet, og det er ligesom det, der er hans baggrund. Han ender ved gesandtskabet, datidens ambassader i Berlin, hvor han kommer.
Stockholm først, tror jeg.
Stockholm først, men det er under den her kammerherr, Hermann Lindekrone, alle gesanterne, altså alle ambassadørerne dengang, de var jo et adelige, fordi de var de eneste, der havde råd til at hvad skal man sige, repræsentere. Og der får han ligesom sin uddannelse i, også i synet på tyskerne, og hvordan man skulle håndtere tyskerne.
Ja, han er en åndsaristokrat, og også en slags aristokrat, han i ordets mere sådan rangmæssige forstand. Han hørte hjemme op i Nordjylland i en gård, der hedder Vor, som han måtte sælge. I kraft af sin første og eneste skilsmisse. Han blev skilt i 1934 stykker fra en kvinde, der hed Emma. Men i hvert fald, han kommer derfra, og han kommer også fra en tradition, som var meget, meget ung, som sagt hedder realpolitikken, og som havde, mærkeligt nok til forbillede, hvad der i sig selv var en udfordring, i Bismarck. Bismarck var den kraft, som, skal vi sige, berøvede Danmark det underste af Jylland. Men ikke desto mindre var han, beundrede han ham for hans foragt for folkestemningen. Det var lige noget for.
I dag vil man kalde ham for decideret elitær eller ufolkelig eller noget.
Ja, det er helt sikkert. Det er helt sikkert, og det lagde han heller ikke skjul på. Han sagde, at det at lytte til det er at føre lige lugt i til ulykker. Og derfor var at lytte til frihedskæmperne var det samme som
at han jo faktisk på opfatter, at udenrigspolitik, det skal folket og politikerne sådan set ikke have noget at gøre med. Det må han hellere selv overtage. Og så det folkelige, det indrigspolitiske interesserede ham ikke, så det kunne folk selv rode med, ikke?
Jo. Det er altså det, der interesserede ham, var i hvert fald ikke at lytte til folkestemningen. Og derfor gik, altså fordi han netop ikke havde organ for det, eller interesse i det, fordi det gik jo bedre, når det var ham, der ordnede sagerne. Så gik det jo så rigeligt galt med ham i hans sidste år, da han kom på total koalitionskurs med folkestemningen i Danmark.
Men det er også lidt interessant, at den måde, han er radikal på, er jo også særlig. Altså, hvad skal man sige, det er jo det københavnske borgerskab, eller dele af det, der er jo sådan set der er drivkraften i sådan radikalismen, som er den her udbrydergruppe for Venstre, som jo får regeringsmagten her omkring 13-20. Det er omkring Dagbladet Politikken, Hørup, Rode, alle de her skibe.
Hvis bestyrelsesformand han blev.
Edvard Brandes og andre. Og der er det jo helt klart, at det, hvis man læser Viggo Sjøqvist, som er jo hans biograf, at det er ikke den del af radikalismen, som tænker på de sociale omfordelinger og husmænd og sådan noget. Det er udenrigspolitik, det er det, der har hans interesse udelukkende.
Ja, men han er slet ikke radikal i indenrigspolitisk forstand. Der er han egentlig ikke ret meget andet end en fantastisk embedsmand.
Den eneste, han sådan respekterer og ser op til, det er faktisk Viggo Hørup, politikens stifter. Ja. Og han har også truffet Hørup på et eller andet tidspunkt.
Nå, det er muligt, ja. Og så også havde han altså også en svaghed for, men så er vi altså fremme i...
Så var informationen sin navn kun i redaktøren.
I frihedskampen.
Jamen altså, det er de ting, som I to nu i fællesskab påpeger, det er jo også lige præcis de egenskaber, der gør, at når vi når til besættelsen af, hvem skal styre Danmark, der er udenrigsministerposten faktisk vigtigere end statsministerposten, fordi hvem skal varetage det her samarbejde med tyskerne? Og der er man nødt til at have en professionel. Og der er der vel enighed om, at det er han er ikke vældig der andre politikere, men er vel enighed om, at det er vores mand?
Men det mener jeg jo, det ligger jo også bag ved den disposition fra regeringens side, at han bliver udenrigsminister. P. Munk, han afløste P. Munk, og man vidste på en eller anden måde, at det var ikke det, der duede. Men så fik man sandelig, kom han fra asken i ilden, fordi han, den neutralitetspolitik, som Munk troede, man kunne føre, den sagde, Skavenius, kære venner, man kan ikke føre neutralitetspolitik i et besat land. Hvordan skulle det gå til? Det kræver jo nogle helt andre magtforhold. Det, man kan gøre nu, det er at skrue op for varmen i den forstand, at man ikke bare laver en samarbejdspolitik. Det var ikke hans ord. Forhandlingspolitik, ja, men endnu mere tilpasningspolitik. Det er det, der er det interessante, og det risikable, og det skarpe, og det kritisable og alt muligt interessante, men i hvert fald, det fantastiske ved ham, er, at han siger, vi skal komme tyskerne i forkøbet. Når jeg siger i en erklæring i 42, en regeringserklæring, at vi beundrer de tyske sejre, som har vagt verdens forundring, så var det et forsøg på at please tyskerne, at komme dem i møde med en beroligende gestus, således at de ikke tog affære.
Ja, det man kunne kalde også at læfle lidt for dem, fordi siger, det hvis du smiger dem, så bliver deres reaktion.
Og hensyn til lytterne kan vi lige tale om, det er altså ved regeringstiltræden, hvor han blev udenrigsminister den 8. juli 1940, hvor han til sidst i den her erklæring siger, ved de store tyske sejre, der har slået verden med forbavselse og beundring, er en ny tid oprundet i Europa, der vil medføre en ny ordning i politiske økonomisk henseende under Tysklands førerskab. Det vil være Danmarks opgave herunder at finde sin plads i et nødvendigt og gensidigt aktivt samarbejde med Stortyskland. Det danske folk stoler på, at det i den nye europæiske ordning vil kunne bevare sin selvstændighed, og det håber at finde forståelse for sin egenart og for sin traditionelle, fredelige, politiske og sociale udvikling.
Ja, der har han, som du siger, læflet. Han er ikke alene læflet, han har også sagt, vi er med på det hold.
Ja, altså det lyder som en udtalelse fra en marionetregeringschef i Østeuropa efter stalinismen.
Og man skal jo også se det i lyset af, at Tyskland havde sejret på det her tidspunkt. Mm. Rusland var holdt i forløb i, hvad skal vi sige, i baghånden. Europa var besat. Tyskland havde magt. Englænderne var trængt, som bare...
Frankrig slåede.
Frankrig slåede. Alt var i og for sig på plads. Det såkaldte Nye Europa, det var institueret, og det bildte han sig ind. Det ville nu nok holde en 20-25 år. Og der skal vi også leve med dem.
Men det tænker han slet ikke på det tidspunkt andet end, det skal vi leve med, og derfor så skal vi agere i det her. Han tanken om at sige, det her, det kan vi ikke leve med.
Nej, det finder han ikke. Fordi det handler om, det er til hver en tid, og hvis man kommer efter ham, og det gør visse journalister, så er han svarer altid, undskyld, lad være med at tage mig ind til indtægt for dit og dat. Det handler om, det er, hvordan klarer vi dette øjeblik? Og dette øjeblik klarer jeg blandt andet ved at please tyskerne. Så klarer jeg det. Også med det formål, og det synes jeg er så vigtigt, fordi der i ligger der, jeg vil ikke kalde det frihedskamp, men der ligger alligevel et forsøg på noget, der trækker i den samme retning, nemlig hvis jeg gør det, så har jeg en stor chance for, at nazisterne ikke kommer til magten i rigsdagen. Altså at holde nazisterne ude af spillet, fordi vi gør det arbejde, som forhindrer tyskerne i at i hvert fald at have en argumentation for at indsætte tyskerne. Altså det vil sige, der ligger et forsøg på det ikke alene at bevare Danmark som Danmark, men at bevare hele det danske apparat på
danske hænder, ikke?
Parlamentariske og demokratiske hænder.
Men, ja. Og det der mærkværdige eftermæle, altså når man ser på, hvor billigt Danmark slap gennem 2. verdenskrig. Der er ingen, der slap billigere af dem, der var under tyskernes åg i de år. Det er jo, at man jo uanset hvad man mener om det, meget i høj grad hans fortjeneste.
Ja, det er rigtigt.
Og det er jo en interessant diskussion den dag i dag, ja. Ja. Hvor mange unge mænds blod skal ofres for, at Danmark fik et ærefuldt nederlag.
Ja.
Det er jo den der diskussion hele tiden. Ja, det... Altså, hvor mange skal myrdes for, at vi får anerkendelse? Og det må jeg sige, hvis der havde været flere Scaveniuser på Balkan, for eksempel, så kunne det jo godt være, at det havde set meget anderledes ud dernede, ikke?
Jo, men nu er vi jo ikke balkanesere.
Nej, nej.
Men vi er til gengæld, vi sad jo i fedtet her, og der var jo så den, som ære og ære, det kan jo være også et begreb, som virkelig fører vejene hen, fordi det giver identitet. Altså, det er ikke kun et komisk begreb i Poul Henningsens kulturradikal forstand, det er også en realitet. Æren, ja, men det handlede jo også om, hvor vil vi være, når det her er overstået? Hvad for et selskab vil vi deltage i? Vil vi have noget at skulle have sagt? Vil vi være med ved bordet?
Og så noget med så skifte hest i sidste øjeblik, ikke?
Jo, altså, vi og vi. Altså,
eller Danmark.
Man kan da roligt sige, at frihedskampen og modstandskampen førte til, at Danmark blev talt, men lige med nød og næppe blev den talt som en allieret faktor. Det er fuldstændig rigtigt. Men i sidste øjeblik, ja. Det tog lang tid for den at komme i stand, og den var ikke ret stor, og der var flere, der døde ved Østfronten. 2-3 gange så mange, der døde ved Østfronten.
Altså omkring 1.000 mennesker må lade livet i Danmark på grund af 2. verdenskrig, det er jo ikke ret mange.
Nej.
Det er i promiller, hvor de i andre lande betalte i procent og
15%,
og nogle steder 2-cifrede procent.
Jo, men det var en fredsbesættelse, og man må lige regne med én ting, at tyskerne havde ingen interesse i at tvære Danmark ud så hurtigt som muligt. Danmark leverede mad til Østfronten. Danmark var en fænomenal leverandør, og Danmark var også...
Protektoratet, flødeskumsfronten, det er de der ord, man...
All that jazz, ja. Fuldstændig rigtigt. Og det havde man brug for, og så havde man også brug for dette, at det ville være herligt, når det hele var overstået, at der var et mønsterprotektorat, som, hvor de havde opført sig ordentligt, hvor de havde været kloge, hvor de havde været blonde og alt det der. Og det meningen var jo, at vi skulle nazificeres. Vi skulle være.
Ja.
Vi skulle være.
Og det var jo andre, der snakkede om. Storgermanien. Vi skulle være en del af Storgermanien.
Ja, selvfølgelig. Selvfølgelig.
Men lad os lige gå tilbage. Den måde, han kommer ind og bliver udenrigsminister på. Han er jo officielt gået på pension i 1937. Der er han fyldt 60 år. Han er født i 1877, og han dør i 1962, som 85-årig. Men der er han gået på pension, og så er han vel stadig bestyrelsesformand på Politikken, hvor han blandt andet i efterbesættelsen skriver, eller får skrevet en leder, hvor han jo sådan set giver Churchill og briterne skylden for, at tyskerne har angrebet os.
Ja, ja. Jamen altså, Churchill var i hans øjne en krigsmager.
En farlig mand.
Ja, absolut. Altså, det må man jo så sige, og det må man heller aldrig glemme, at Scavenius, skal vi sige, hele udsigtspunkt havde med meget med Tyskland at gøre. Han var mere optaget af den tyske skæbne,
end han var i den
engelske.
Og han fik jo også decideret beskyldning for at være tyskvenlig, hvorefter at statsminister Stauning måtte jo sige, at Scavenius er ikke venlig.
Han er ikke overhovedet ikke
venlig. Han er sgu overhovedet ikke venlig, for hans ovenkøb, han siger. Ja, ja. Og som er sådan et replikskifte, der er gået hen og blevet
berømt. Ja, det er det. Men jeg vil stadig sige, at han er tysk orienteret, og så sent som i dag har jeg læst en brevveksling mellem ham og den store tysk professor og kulturgermaner Karl Roos, som var professor i 40'erne, og hvis forelæsninger, jeg havde hørt stor glæde af, da jeg var ung student, hvor der står i brevene, det ville være meget interessant, hvis der kunne skrives, og nu er vi så fremme i 58, eller sådan noget, kunne skrives en afgørende afhandling, som handler om tysk litteraturs indflydelse på den danske, og omvendt. Det havde han aldrig nogensinde interesseret sig for den tilsvarende, skal vi sige, cirkulation eller påvirkning gensidigt mellem engelsk og dansk. Han var tyskorienteret, og Bismarck var helt tynd.
Men så bliver han jo på et eller andet tidspunkt jo udenrigsminister, og han bliver statsminister, og der sker jo et eller andet, når han bliver statsminister. Det er jo den her telegramkrisen.
Ja, altså, den er jo...
Den
var ikke morsom, men den er jo altså en farse uden lige. Og den medfører jo, at Wilhelm Bull, den socialdemokratiske statsminister, trækker sig tilbage.
Som er blevet statsminister, Stauning er død i 42.
Ja, rigtigt. Der kommer Bull ind som statsminister, og så trækker han sig tilbage på grund af denne telegramkrise. Det var en så at sige, en gestus over for Hitler. Vi skal lige høre, hvad den telegramkrise er. Det er ganske enkelt dette, at han takker, kong Christian den 10. takker for et fødselsdagstelegram på en måde, der er så formelt og så lidt begejstret.
Det er Adolf Hitler.
Hvorfor?
Ja, det er fra Adolf Hitler.
Fra Adolf Hitler selvfølgelig, at da der er en Martin Bormann, eller hvad det er for en sekretær, som sikkert har afleveret den, altså med ildtang, for ikke at komme til skade.
Ich spreche meinen besten Danken aus, tror jeg, der står.
Ja, færdig. Det får det hele til at skælve under hele nationen, altså David Chaplin, en farseagtig, det var det så ikke dengang, og hvordan de tog det fandeme alvorligt. En dansk statsminister træder tilbage på grund af dette, og man får en Scavenius ind på posten i stedet for.
Du lytter til Cordua Steno på Radio 24/7, hvor vi har besøg af forfatter og litteraturkritiker Niels Barfod til en samtale om Danmarks mest kontroversielle statsminister nogensinde, den radikale Erik Scavenius, der jo var statsminister i en kort periode under besættelsen indtil at man afbrød samarbejdet med tyskerne den 29. august 1943. Vi skal, altså den her diskussion, som vi nu sidder og har, altså over 70 år efter, vi bliver ved med at kunne synes, at det er interessant. Og det er altså også en interessant tid, manden regerer i. Og jeg kan jo godt mærke, at jeg sidder sådan ligesom nu og bliver sådan lidt begejstret for manden, og synes, at han er, fordi han er så overordentlig interessant, og siger, at han har også udrettet nogle ting, som har skånt mange menneskeliv. Men du er jo alligevel kritisk over for manden og hans eftermæl, og bliver ved med at hænge. Hvad er det, hans forbrydelser består i? Altså, han var tyskvenlig, han var pragmatisk, han var dygtig, men der er jo stadigvæk altså nogle forbindelser til tyskerne, som ikke er...
Det der, altså jeg nu kalder jeg den artikel, som er grunden til, at jeg sidder her for hans blinde plet. Og den blinde plet, den består i, at han simpelthen ikke overhovedet havde blik for, at det han stod overfor, hans samtalepartner, var et forbryderregime af en størrelsesorden, som senere hen naturligvis blev blotlagt, men som allerede dengang havde stukket sit hæslige fjæs frem. Han måtte vide, at den mand, han forhandlede med, på den måde, han forhandlede med ham på, nemlig hvad han er bedst, han havde et meget stort, meget at skulle have sagt i jødeforfølgelserne og deporteringen af de parisiske jøder. Han deltog og iscenesatte også nedslagningen af den organisation, som hed SA. Det var så allerede i 38, så vidt jeg husker, i Hitler-Tyskland. Og han ryddede op efter, at værnemagten i Polen havde ført sin blitzkrig, så rydde han op bag fronten, og det betød massakrering af jøder og modstandsfolk.
Så regnskabskommando og så videre.
Ja, netop.
Men altså, Werner Best, altså, som er rigsbefuldmægtig, det vil sige, det er ham, der styrer Danmark på nazisternes vegne.
Ja, men det, der gik ud på, det var i og for sig ikke, hvad for en fortid sådan en mand havde, det var, hvad kan jeg få ud af ham i dette her øjeblik, og hvad kan jeg forhindre, at han får ud af mig?
Ja.
Og det er der, han har en fenomenal, skal vi sige, råstyrke i forhold til den tyske forhandler. Det var sådan, at man i Berlin, da han var nede og underskrive en pagt, som hedder Antikominternpakten, der gjorde det største indtryk på udenrigsminister von Ribbentrop, som ligefrem havde lyst til at konversere med ham. Han var den eneste, der lignede en mand i kraft af med sin egen autoritet i forhold til Hitler. Altså han havde den der fænomenale pondus, som var næsten respektindgydende sågar over for tyskerne.
Og det var interessant, også fordi, at Danmark var det eneste besatte land, der lå under Udenrigsministeriet og under Außenwärtiges Amt. Og man kan sige, det tror du vil give mig ret i, at også Scavenius havde jo den her erfaring med at forhandle med de tyske gesandter. Han, allerede under 1. verdenskrig, havde han jo virkelig krammet på den tyske gesandt, på det tidspunkt, der hed Ulrich von Brockdorff-Rantzau. Ja, ja. Og det ser ud, som om han kører lidt det samme spil med Werner Best, altså hvor han får Werner Best gjort sin allierede, der går til Berlin, og ligesom på vegne af Danmark får retfærdiggjort de krav,
fanden,
vi har.
Hvordan fanden kommer det i stand? Altså, at denne lille besatte lort, altså som vi var, kan have det kørende med Best på den måde. Selvfølgelig, nu er det sagt, at han har en fænomenal autoritet, og han er ikke bange. Altså, han står ikke og ryster i bukserne. Men så ligger efter min mening også det ejendommelige i det, at han er agtig af jævnarne med Bests far, som døde i en alder af, da Best var 16-17 år. Og
i første verdenskrig.
Netop. Jeg er ikke et øjeblik i tvivl om, at Scavenius så der så er kommet ind på farens plads i Bestes mentalitet.
Men det er jo, altså vi må have fat i, altså er det en karakterbrist hos en meget, meget, meget velbegavet mand? Han kan godt lide at være, med det forslidte udtryk, på de bonede gulve, fordi han ved nøjagtigt, hvilke dansetrin man skal være. Han er dygtig, og på det tidspunkt, der er han fuldstændig ikke sit moralske ansvar bevidst.
Du er sikker på, at Scavenius...
Ja, så Scavenius omgang med Werner Best. Altså, han er jo gode venner med ham efter krigen.
Ja, men det er altså, det er sådan en sag for sig, som jeg også synes er interessant. Men så er vi altså det der... For det første har de en evne til at kunne forstå hinanden. De forstår hinanden til punkt og prikke. Der er ikke... Altså, det er det ene. Det andet er, at de deler... De får et skæbnefællesskab, hvor de så at sige, hvor deres fælles ansvar for hist og pist for Berlin og for København begynder at blive en helhed. De fører altså dermed kommer der en tango i stand. Og man skal ikke være blåret og tro altså at Werner Best på nogen som helst måde vil nogen i Danmark, inklusive Scavenius, i sidste instans det godt. No way. Altså, det er slet ikke det, det handler om. Men der opstår et spil, hvor Scavenius er i stand til at trykke på de fordele, som Best vil opnå på Tysklands vegne ved, at de ordner det her i fællesskab. Leverancerne af svin og af korn og fisk osv. Og vil bestå, og der vil være fred. Man behøver ikke
bruge ressourcer på.
Bruge ressourcer, nemlig i form af politi og militær, det bliver man så nødt til efter 29. august. Meget imod
1943.
Meget imod Scavenius ønske.
Og 1943, altså samarbejdspolitikken bryder jo sammen, fordi tyskerne mener, at nu skal vi henrette, at de skal have lov til at henrette vores frihedskæmpere.
Ja, og dødsdommen sindssygt.
Blandt andet.
Ja.
Og på det her tidspunkt, der er nok gået de her 8-9 måneder, hvor han er statsminister, hvor han jo hele tiden truer med at gå. Og tyskerne vil heller ikke acceptere andre statsminister end Erik Scavenius. Så han har jo virkelig krammet på dem.
Ja.
Og de politikere, der er valgt at sidde i den regering, men, de er jo ikke særlig begejstrede for det,
men,
der foregår.
Men der må man dog sige, at de andre partier, inklusive de konservative, de socialdemokraterne, siger, nu er det nok. Altså nu er målet nået. Så vil vi hellere ofre, skal vi sige, den såkaldte stabilitet.
Går Scavenius 29. august, fordi han er enig, fordi han vil, eller går han, fordi han kan se, der er ikke nogen politisk opbakning?
Der er ikke nogen politisk opbakning til hans ønske om at fortsætte.
Så han vil fortsætte?
Han vil fortsætte. Det så får han regeringen imod sig, de andre partier imod sig, og så er der ikke noget at gøre.
Og så går han af, og regeringen fortsætter formelt, og der kommer et departementsstyre med Niels Svenningsen fra Udenrigsministeriet, som kører videre. Ja. Og så når vi frem til befrielsen.
Ja, til befrielsen, fordi så kommer frihedsbevægelsen, eller frihedskæmperne, og henter ham.
Ja.
Og så kan man sige, at det første, man kunne have forventet, ikke, det var jo altså skyde ham. Men det gør man jo ikke.
Nej, det gør man ikke, men på den anden side, han levede et temmelig ubeskyttet og risikabelt liv. Han bevægede sig altså cirka klokken fem om eftermiddagen den 5. maj fra sin lille lejlighed i Vestervoldgade. Jeg havde set ham ved flere lejligheder, min far udpegede ham i de der år 44-45. Så jeg kan sagtens se ham for mig, altid med et lyst halsterklæde af en eller anden grund. Marcherer gennem strøget i en by, som ikke længere udelukkende var hurra, hurra og flag og flag og mig op på sporvognen og ding dong og igennem gader. Nu begyndte der at være de vilde, eller de, hvad skal vi kalde det, de lange knives eftermiddag, var begyndt indfangningen af hippo og så videre, af indfangningen af tyskerpigerne. Han går igennem ukendt. Bliver ikke genkendt, fordi man havde ikke set ham på TV-avisen hver aften, så man vidste ikke ret godt, hvordan han så ud i det store hele. Kommer til Kongens Nytorv, der bliver han grebet i armen af en vagthavende frihedskæmper, som havde lavet barrikader og beder sig om at få lov til at gå videre. Hvor vil de det? Jamen, jeg skal op på Amalienborg og tage min afskedsaudiens hos kongen. Nå, hvem er de? Ja, så forklarede han, hvem det var. Og så sagde han til vedkommende, en kendt frihedskæmper i øvrigt, som har skrevet sine erindringer, det er derfor, vi ved det, så sagde han, og mig kan de sikkert ikke lide. Så sagde frihedskæmperen Ove Hovits, han sagde, nej, men enhver har vel lov til at slås for sin egen overbevisning. Men det var jo en ganske tolerant ting at sige med det helvede, der brød løs, og der brød et helvede løs, der blev skudt fra alle sider, og han måtte trække Scavenius ind i porten i Charlottenborg, indtil det her skyderi drev over. Men han var imponeret over, Hovits var, at denne mand, han er frygtløs. Mm. Han er frygtløs, selvom han havde grund til at frygte alverden. Og så kommer han så op og får indgivet sin afskedsansøgning, for den manglede jo at blive afgivet med henblik på, at hun kom en ny regering.
Og altså formaliteterne har han jo gået meget op i.
Absolut,
og det der med, at han er så forankret i, at politik må ikke have noget som helst med følelser at gøre.
Ja, det var han.
Og det kan man sige, det er måske også derfor, man kunne gennemføre de her ting. Men er det aldrig et synspunkt, at han reviderer efter, hvad man ser? Altså, man kan sige, den 5. maj, der er ikke andet end følelser i luften, ikke?
Nej, det reviderer han overhovedet ikke. Han sagde, altså, hans formel er meget enkel. Han siger, vi er en lille underlig gevækst af det tyske lavland, nordlige lavland. Og denne gevækst, den er altså for lov til at være der. Vi har ikke nogen magtmidler at tage i brug. Det eneste, vi kan gøre, det er at sige til os selv, den, som har magt over Østersøen, har magt over Danmark.
Men hvorfor synes han så overhovedet, Danmark skulle eksistere? Så kunne man jo lige så godt have det synspunkt at bare lade sig indlemme i Tyskland.
Nej, fordi, fordi han er jo et konservativ i den forstand, at han siger, Danmark er en nation, den har bestået så og så længe, den har udviklet sig sådan og sådan. Danmark har villet sig selv, således som den ser ud nu og i dag, og det skal jeg bevare, det er sat til. Altså, han går ikke længere. Altså, sådan et spørgsmål vil han sige, undskyld, fantaserer de, unge mand?
Ja, er de komplet altså, idioter?
Ja, eller hvad? Altså, Østersøen bestemmer, og derfor, da vi så kommer frem i 1946, 47, 48, så er det russerne. Russerne hersker over Østersøen. Jo, altså skal vi please russerne. Og vi skal ikke være medlemmer af NATO.
Men den kritik, han bliver udsat for bagefter, som, ja. I forhold til, hvor, ja. Hvor meget han har plejet omgang ja. Og hans tysk venlighed, den må da på en eller anden måde anfægte ham.
Jeg vil lige sige, det er muligt, den har anfægtet ham. Det kan vi jo ikke vide, medmindre det er dokumenteret. Og det er det faktisk ikke. Det han foretog sig bagefter i sit hoved med hensyn til fortiden og så videre, det var egentlig at fortsætte, skal vi sige, tilpasningspolitikken fremskyde den, så at sige, og sige, magten i dag, den er gået i opløsning. Danmark er rådvild. Vi ved kun, at Østersøen er russernes, altså er vi skal vi, så at sige, forholde os positivt, konstruktivt, imødekommende over for russerne. Det gør vi ikke ved et NATO-medlemskab, altså intet NATO-medlemskab. Det handler stadigvæk om, at det handler om, hvem har magten, hvad er Danmarks rolle i det eventuelle magtspil, hvordan kommer vi bedst fra, at vi er afmægtige i en verden af stormagter.
Det er også med det her tidspunkt, han skifter konen ud med en noget yngre model. Ja. Hun er 27 år yngre, ja, en 42-årig, smuk dame, der hedder Alice Duvantier, ja. Som er kendt for sin tyske forbindelser, skal vi sige ja. På den måde. Gestapos ja. Ja. Chef i København, som hedder Karl-Heinz Hoffmann.
Ja, tak. Ja, rigtigt. Hun er altså en meget, meget... Hun er en meget malerisk figur, og en meget uigennemskuelig figur også. Hun, det er hendes, ligesom han, alle andre opgaver har han taget på sig, fordi han er blevet bedt om det. Han har aldrig nogensinde foretaget sig noget i denne verden, politisk, diplomatisk, embedsmandsmæssigt, uden at han er blevet bedt om det. Men du kan gå hele hans karriere igennem. Han har aldrig selv taget et initiativ med hensyn til at løse en opgave. Derfor, eller det gælder også, hvad angår hans ægteskabelige liv, hun går efter ham.
Hun tilbyder sig.
Ja, det kan du sige. Det er måske dengang i ugebladet. Anyway, ridende til hest ender hun så faktisk med at fri til ham i dyrehaven. Og hun kommer sammen med ham. Og vi er nu i 44. Han anbringer hende som telefonist inde i Udenrigsministeriet. Og hun kommer ud i nogle mistanker om at have aflyttet og være med. I hvert fald ender det med i 45, da han går ned til kongen på Amalienborg, der bliver hun interneret og er interneret på Sundholm, som det hed. Dengang blev det brugt til sådan noget i 6 uger, fordi hun var under mistanke for at have ligget i med tyskere, både den ene og den anden henseende. Ligget i med tyskere og dermed været bidraget til at gå fjendens ærne. Ja.
Jeg ved også, at noget af det, du ved, som ikke ret mange ved, det er, at Scavenius faktisk stod til, og han har ikke været der modtaget, nej, men han har fået en pris fra en israelsk, ja. Så man tænker, det er jo da lige det mærkeligste ja. Sted at høste anerkendelse fra, ikke?
Jo, både og.
Hvad går det ud på?
Ja, det korte og lange er, at jeg i nogle kapsler på det kongelige bibliotek har fundet nogle dokumenter, som er blevet lagt til side en anden historiker, den storartede Hans Kirchhoff, som virkelig har været nede i den her kapsel, har lagt de personlige papirer til side for at studere de mere sagligt oplysende, direkte sagligt oplysende dokumenter. Det her dokument er en hilsen, som kommer fra Californien, om at han er ønsket i Californien, i San Francisco eller i Los Angeles, den og den dato for at modtage en meget, meget stor og værdig og officiel pris, som handler om hans store indsats for, at, for, de, for jøderne i Danmark. Denne pris kan desværre, og ja, der ligger også et brev til dem derovre i USA, ikke komme, og modtageren er for gammel, han er 82 år, men det glæder ham overordentligt, og han håber, at han vil høre fra den. Han hører aldrig fra dem. Og det er det, jeg gerne vil ind og kigge på, og det har jeg allerede sat mig i bevægelse for. Han har sagt ja, tak, jeg kan ikke komme, men, og så er der en stor hånd bag øret. Hvad så? Intet. Intet.
Det må vi så vente på at få svar på, til du har fundet ud af det.
Jeg mener, der må være intervenerede.
Han skriver sine erindringer, eller det der kan være lidt en erindring omkring Danmarks udenrigspolitik i 1948, der skriver han en bog om det.
Ja.
Men ellers så er hans liv jo lidt trist. Han kommer ud i nogle spekulationsaffærer, og han bliver dømt for en bøde på 5.000 kroner det år, han dør og så videre.
Nå.
Der er nogle lidt ubehagelige sager, han kommer i klem med nogle spekulanter og så videre. Og ellers så holder han vel sig for sig selv og er en meget privat mand.
Uhyre. Den selskabelighed, han har, det er i reglen med andre folk, som også har fået, skal vi sige, ørerne lidt i maskinen, som er blevet uleset, som selv har nogle ar, og som derfor...
Altså fra krigens tid.
Fra krigens tid, ja. Men lad os så endelig sige, at som Pundik i en diskussion for ikke så forfærdeligt længe siden sagde, uden Scavenius sad jeg ikke her.
Herbert Pundik, tidligere chefredaktør på Politiken, nuværende person bosiddende i Israel.
Ja, tak. Han sagde helt klart, uden Scavenius og den samarbejdspolitik, som han stod for, sad jeg ikke her. Det vil sige, samarbejdspolitikken ført af Scavenius reddede hans liv, og det var mente han selvfølgelig jøderne.
Lige her til sidst, Niels Barfod. Det har været en samtale på den ene side, på den anden side. Voldsom fascination af manden.
Ja.
Og altså, hvis jeg nu skal tvinge dig ud til at sige, altså, vil du sige, at dette mand er en dygtig mand med en brist?
Ja, det er. Sådan vil jeg sige, det er rigtigt.
Du kan ikke sige, at han er en skidt fyr, vel? Altså.
Nej, for det første, han var ikke nazist.
Nej.
Han var ikke antisemit. Overhovedet ikke.
Nej.
Ikke det, der ligner. Og han var en... For, altså, det er jo så et mere personligt anliggende. Han var en uhyre rank person, som altså 100% stod inde for og gik ind for at forsvare det, han havde gjort, fordi han mente, det var det rigtige. Og det blev han ved med at mene, i modsætning til, hvor mange politikere,
så vil jeg
som,
så spørge dig
som gjorde det modsatte, altså, hvis... som gjorde, som du sagde før, nemlig i sidste øjeblik, så kom de med på den rigtige båd.
Og dem har vi hædret mange af. Men altså, er det rimeligt... Altså, skulle der være en vej eller en plads i København, hvor der stod, her er rejst et mindesmærke for en sublim, arrogant teknokrat?
Altså, jeg ved godt, du har det noget med mindesmærker, så det...
Han er jo en, der ikke må få en vej.
Ja, jeg vil gerne give ham en vej, rent udsagt, men jeg vil ikke give ham et mindesmærke. Jeg vil gerne give ham en vej.
Han må godt få en vej.
Ja, det må han.
Og så kunne jeg godt lige runde af med den kommentar, han jo sagde til en frihedskæmperne, som sagde, at Danmark kæmpede blandt de allierede, hvor han så replicerer, det var da godt, at tyskerne ikke fandt ud af det.
Ja, det var Frode Jacobsen, undskyld.
Det var
Frode Jacobsen, som sagde, jamen de må jo vide, at vi er i krig. Nå, det er da godt, tyskerne ikke er klar over det. Nå ja.
Tusind tak skal du have, Niels Barfod.
Ja, tusind tak selv, fordi I ville se mig.
De fleste af os lidt ældre har hørt om den særlige institution, Folketingets ombudsmand, i forbindelse med Tamilsagen i begyndelsen af 90'erne. Vi har nu besøg af den person, der beklæder den her post i øjeblikket. Det er Jørgen Stig Sørensen. Velkommen til.
Tak for det.
Men lige inden vi skal tale mere med dig om ombudsmandsinstitutionen, så skal vi lige lytte til Louise Helena, der har begået sådan en lille faktaboks, sådan en ops til folket om, hvad ombudsmandsinstitutionen egentlig er for noget.
I Danmark har borgerne mulighed for at klage til Folketingets ombudsmand, hvis de mener, at en myndighed har overtrådt loven eller lavet andre fejl i forbindelse med behandlingen af en sag. Ombudsmanden er valgt af Folketinget og har til opgave at kontrollere statslige, kommunale og andre offentlige myndigheder. Den offentlige forvaltning er ikke forpligtet til at følge ombudsmandens afgørelser, men myndighederne tager næsten alle sager ombudsmandens kritik til efterretning og følger hans henstillinger. I 1952 blev en paragraf om oprettelse af en ombudsmandsinstitution indsat i et forslag til ændring af grundloven, og forslaget blev vedtaget i 1953. Professor Stefan Hurwitz blev i 1955 Danmarks første ombudsmand. En af ombudsmandens mest kendte sager er Tamilsagen, der blev rejst i 1988 og først afsluttet i 1994. Den tidligere justitsminister Erik Ninn Hansen blev idømt 4 måneders betinget fængsel i rigsretten for sit ansvar i sagen. Sagen spillede en væsentlig rolle for udbredelsen af kendskabet til Folketingets ombudsmand i den danske befolkning og fungerede som et godt eksempel på ombudsmandens uafhængighed af regeringen og Folketinget. Selve ordet ombudsmand er internationalt kendt og er et af de få nordiske ord, der anvendes i sin originale form på andre sprog.
Jørgen Steen Sørensen, hvad er det for nogle sager, der ligger på dit skrivebord lige nu? Det er jo ikke Tamilsags materiale, vel? Men der må også være mindre ting.
Det er der bestemt, og jeg lige vil sige, det er heldigvis ikke Tamilsags materiale, for sådan en sag skal jo ikke opstå alt for ofte. Man kan sige, at ombudsmanden er jo simpelthen til for, at den helt almindelige dansker, eller helt almindelige borgere i Danmark, kan klage til en uafhængig instans, hvis man synes, man løber panden mod en mur i forhold til den offentlige forvaltning. Det kan være inden for det sociale område, det kan være arbejdsmarkedsområdet, det kan være miljøområdet, det kan være personalesager. Det kan i virkeligheden være alt, for sagen er jo den, at ombudsmanden kontrollerer alle dele af den offentlige forvaltning, og derfor også overholdelsen af loven på alle de sagsområder, som den offentlige forvaltning beskæftiger sig med.
Men kan ombudsmandsinstitutionen ikke også, netop når du siger alle, kan henvende sig til den, virke som sådan en kvævlant magnet?
Det udtryk vil jeg aldrig selv bruge, men det er jo rigtigt. Vi modtager henvendelser om stort og småt. Og ombudsmandslovens ordning er jo den, at ombudsmanden selv bestemmer, hvilke sager han tager op, og hvilke sager han lader ligge. Og det betyder jo, at vi foretager en ganske grundig screening i det øjeblik, vi får klager ind. Og i virkeligheden langt hovedparten af de klager, vi modtager, ender vi med ikke at gøre noget ved af forskellige grunde. Så det er en forholdsvis begrænset del af de sager, vi får ind, som vi ender med at kigge rigtig dybt i.
Hvor tung er indbakken på sådan en almindelig arbejdsuge i ombudsmandsinstitutionen?
Ja, jeg kan sige, at på et almindeligt arbejdsår, der er indbakken i størrelsesordenen 5.000 klager. Så har vi jo mange andre opgaver. En af vores meget vigtige opgaver, det er jo at tage sager op på eget initiativ. Altså selvom folk ikke klager til os, men vi bliver opmærksomme på sager gennem medierne, Radio 24/7 for eksempel.
Det er det, hvor man hører, at nu er Folketingets ombudsmand gået ind i sagen.
Netop.
Og så er det meget alvorligt.
Det bør det være i hvert fald. Det er i hvert fald en vigtig opgave, vi har. Så rejser vi jo rundt i landet og fører tilsyn med situationen på de institutioner, hvor borgerne på samfundets yderste gren sidder. Det er fængsler, resthuse, psykiatriske institutioner, døgntilbud osv. for at holde øje med, at folk der bliver behandlet ordentligt og anstændigt. Og så har vi meget internationalt arbejde. Det blev sagt lige før, at ordet ombudsmand er velkendt på fremmede kontinenter, og det er også rigtigt. Og det skyldes jo blandt andet, at det er en del af den langsigtede danske ulandsbistand og formidler ombudsmandstanken i andre lande. Så vi har en bred vifte af opgaver.
Er du så i Afrika indimellem, eller hvad?
Jeg er i Afrika indimellem, ja.
Men jeg kom til at tænke på, får man sådan noget ud af at klage til Folketingets ombudsmand? Kan man sådan sætte procenter på? Du siger, du har 5.000 klager om året, og hvor mange er i procent eller promille for medhold? Sådan i snit?
Det gør få procent. Det gør i størrelsesordenen 5-10%.
Men det er jo også meget et eller andet sted.
Det er ja, det er både lidt og meget. Man kan jo sige, at det er godt, det ikke er flere. Fordi enhver kan klage til ombudsmanden, jo uanset om vedkommende har ret eller ej, så at sige. Og det betyder jo, at hvis ombudsmanden havde en kritikprocent på 100 for eksempel, så var der jo noget helt grundlæggende galt, enten med ombudsmandsinstitutionen eller med den danske forvaltning. Så vores væsentlige opgave, det er jo at fange de sager i sin, hvor der faktisk er gået noget galt. Og så hurtigt for at afslutte de jo heldigvis vældig mange sager, hvor man af den ene eller anden grund godt kan forstå, at den pågældende klager er ked af det resultat, han eller hun har fået, men hvor man samtidig må konstatere, at det er altså gået efter bogen, eller rettere sagt efter loven. Så det er en begrænset del af sagerne, hvor klagerne ender med at få medhold, og som jeg sagde før, heldigvis for det, hvis man ser det som samfundsborger.
Jeg kommer til at tænke på, alle de her 5.000 sager, ender de på dit bord? Eller, jeg ved, du har 85 medarbejdere i din institution, det er jo ret mange mennesker. Ja. Er det så sådan en hel række af jurister, som sådan foretager grovsorteringen, og så er det sådan nogle de meget få tvivlsomme sager, som finder vejen til dit skrivebord i virkeligheden?
Ja, man kan sige, at på den ene side er ombudsmandens institution jo et meget personligt embede. Det er jo kun mig, der har valgt af Folketinget, og derfor er det også kun mig, der har den legitimitet, der ligger at Folketinget vælger ombudsmanden. På den anden side er det en fysisk umulighed, at ombudsmanden selv skal gennemgå 5.000 sager om året og varetage alle de andre opgaver, som jeg var inde på før. Så det korte svar er, at ombudsmanden selv, altså jeg, ser de sager, hvor der er tale om at udtrykke kritik af myndighederne, bede myndighederne om at genoptage sagerne, sager, der er tvivlsomme, eller sager, der af anden grund er principielle eller højprofilerede. Så vældig mange sager klares af andre medarbejdere i huset, men selvfølgelig efter de meget faste retningslinjer, som i sidste ende jeg har udstukket. Det skal jo ikke gøre en forskel for den enkelte sag, om ombudsmanden har set den eller ej. Det er bare en praktisk nødvendighed, at det må være sådan.
Men netop, når vi skal sige, dem, der er kommet igennem filtret der og noget helt op på dit bord, så man siger, hvad sidder du så med lige nu? For det må jo være dem, der virkelig er noget gods i, ikke?
Jo, lige nu kan jeg sige, at jeg sidder med nogle ganske principielle sager om offentlige ansattes ytringsfrihed. Så sidder jeg med nogle særdeles væsentlige sager om myndighedernes indsats over i kampen mod socialt bedrageri. Og navnlig det problem, der ligger i at have en effektiv forfølgning af socialt bedrageri, og samtidig sikre de pågældende borgere en ordentlig og fair behandling.
Det er det, som mange følger i tv-serier lige nu, altså, hvor man kan diskutere, altså, hvem forfølger hvem, ikke?
Lige nøjagtigt. De tv-serier er jo blandt andet inspireret af en meget væsentlig ombudsmandssag, som vi havde sidste forår, og som vi nu følger op på med et par andre principsager. Dels i håb om, og de illustrerer jo kombinationen af ombudsmandens opgaver, dels i håb om, at i det omfang, det er relevant at hjælpe de borgere, som det er gået ud over, men selvfølgelig lige så meget at i gåseøjne hjælpe myndighederne ved at udstikke nogle retningslinjer for, hvordan den her type sager egentlig skal behandles, så man finder en rigtig balance mellem effektivitet i retsforfølgningen på den ene side, og fair og nøgtern behandling af borgerne på den anden side.
Men du siger også, at jeg sagde, en af de opgaver, du har, og institutionen har, det er at overvåge forvaltningen.
Ja.
Så den her sag om socialt bedrageri, er det noget, som du er gået ind i, fordi at det synes du, at du skal, eller er det fordi, at du har fået 5.000 i indpakken, der siger, hvad foregår der her?
Det er i virkeligheden begge dele. Vi får ganske mange klager på området, og vi er også meget opmærksomme på selv at tage de rigtige sager op af egen drift. Fordi uden at jeg overhovedet kan påstå, at vi har et overblik over kommunernes samlede indsats på det her område, så tror jeg, man kan sige, at efterhånden sidder mange, og det gør vi også, med en ganske fast fornemmelse af, at der er nogle problemer på det her område. Der er nogle problemer med særligt kommunernes forståelse og anvendelse af de regelsæt, der gælder. Og der er det jo et vigtigt indsatsområde for en ombudsmand, at prøve at fastsætte retningslinjer på det her område. Ikke for at komme efter myndighederne med bål og brand, for de gør absolut deres bedste, men fordi der er en række regler, der kan være vanskelige at give anledning til tvivl, og der er det en af vores opgaver at prøve at afklare det.
Hvad er dit indtryk af folks sådan opfattelse af ombudsmandsinstitutionen? Er det noget, som nogle myndigheder opfatter som irriterende, eller står der almindelig respekt om ombudsmandsinstitutionen, føler du, i dit daglige arbejde?
Jeg tror, man kan vel sige begge dele. Jeg forstår jo godt, jeg har også i tidernes morgen siddet på den anden side af bordet, jeg forstår jo godt, at ombudsmanden til en vis grad opfattes som irriterende af myndighederne, og det er jo en vis forstand også meningen med det. Samtidig er det jo heldigvis sådan, at der står stor respekt, jo blandt andet i den forstand, som det også blev sagt tidligere, at selvom myndighederne jo ikke er formelt forpligtet til at rette sig efter ombudsmanden, så gør de det altid. Stort set altid, af forskellige grunde, men tror jeg bestemt, blandt andet af den grund, at de bider i det sure æble og erkender, at ombudsmanden har ret.
Jeg tror, der er en sag, som et navn, man bare skal nævne, så er der noget, der vinder genklang ude i befolkningen. Jeg nu siger navnet Henrik Sass Larsen.
Ja.
Hvad siger du så?
Ja, så siger jeg, at det var en sag, jeg havde, efter jeg havde været ombudsmand i 3 måneder, tror jeg. Og det var selvfølgelig en spektakulær og væsentlig sag på og sære en sag på mange forskellige måder.
Ja, og en sag, som ingen er nået til bunds i, og ingen faktisk stadigvæk ved, hvad der foregår omkring.
Nej, det
og
kan
vi
sige.
Får vi nogensinde at vide, hvad der foregår?
Det tør jeg jo ikke sige.
Men
man kan sige, at sagen om Henrik Sass Larsen havde jo vældig mange forskellige aspekter. Det, som navnlig var ombudsmandens aspekt af sagen, det var jo det forhold, at han havde fået forbud mod at fortælle, hvilke oplysninger, der lå til grund for PET's vurdering af ham som sikkerhedsrisiko. Og man kan sige, at ombudsmandens indsats i den sag var jo at få ophævet det såkaldte tavshedspålæg, som statsministeriet og justitsministeriet havde givet ham, med den virkning, at han kunne gøre det, som jo lå ham meget på sinde, nemlig at gå ud og fortælle, hvad der lå bag
hele sagen. Det lyder som en almindelig menneskeret, at man siger, jeg må gerne gå ud og fortælle min egen historie. Det må han ikke.
Det måtte han i hvert fald ikke i en periode i kraft af de dispositioner, som var truffet af statsministeriet og justitsministeriet. Og man kan sige, der bistod vi altså Henrik Sass Larsen ved at få myndighederne til at ophæve det tavshedspålæg, fordi vi anså det for meget mangelfuldt.
Ja, hvor længe sidder sådan en ombudsmand?
Det er sådan, at ombudsmanden skal vælges af Folketinget, og ombudsmanden skal også genvælges af Folketinget efter hvert folketingsvalg. Ombudsmanden kan i princippet afskedes af Folketinget fra dag til dag, og så er det i øvrigt sådan, fremover også med virkning for mig, at ombudsmanden højst kan sidde i 10 år.
Tak til ombudsmand Jørgen Sten Sørensen. Når vi vender tilbage efter nyhederne, har vi besøg af Dagbladet Informations politiske redaktør Amalie Kessler og forfatteren Jan Sonnergaard.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.